Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa vietetään vappuaattoa tänään. Meillä täällä modernissa radio-ohjelmassa ei vappuna lueta pelkästään ylioppilaiden vappulehtiä, vaan vappua vietetään ympäri vuoden hauskojen nettimeemien seurassa ja niin myös tänään. Tätä ohjelmaa valmistellessa, niin mä tajusin, että netistä löytää ihan mitä vaan. Tämä on tämmöinen niin kuin tyhmä huomio, josta sain itteni kiinni. Et mä törmäsin tämmöiseenkin memeettiseen meemikuvasarjaan, missä American Chopper-nimisen televisio-ohjelman henkilöt riitelee keskenään, ja internetin käyttäjät on sitten kirjoittaneet heille omia repliikkejä. Ja tällä tavalla sitten kiinnostavasti huonokin televisiosarja saatiin kommentoimaan mitä vaan maailman asioita kiinnostavasti, fiksusti ja vielä tämmöisen niin kuin energisen debatin muodossa. Tästä ehkä näkee osittain, että kuinka vaikea on yrittää selittää niin kuin internetin toimintalogiikkaa, näitä kuvia, mitä internet on täynnä, tai kuinka vaikea on samalla yrittää selittää yhtään mitään vitsiä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis nettimeemeistä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen toimittaja ja nettityyppi.
Hupiukko,
Toivo Haimi.
Kiitoksia.
Sä toimitat Ylen kioski-ohjelmakokonaisuutta ja oot paljon tekemisissä myös meemien kanssa. Itse asiassa kioskissa käytätte osittain meemiä semmoisena niin kuin tekstityyppinä, jos voi
Kyllä,
sanoa.
Tai siis yhtenä viestinä muotona, että Näin. Kun halutaan saada viestintää aikaiseksi, eli asia A kerrottua instanssista A henkilölle B, niin se meemi
on peruskuvio.
Kyllä, se on se peruskuvio, että siinä missä radio-ohjelmakin on yksi kerronnan tapa, niin meemi voi olla toinen.
Mikä on sun lempi nettimeemi?
Niitä on monta, mutta ekana tulee mieleen semmoinen mainos, missä mainostettiin prosekkoa ja burleski-showta, ja se oli ilmastu englanniksi sille, että by now Prosecco and a wow burlesque show plus a meal for two, mihin joku oli sitten kirjoittanut alkutekstiä, että today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Eli sitten kun nämä laittaa oikeaan melodiaan nämä sanat, niin siihen muodostuu takavuosien hittibiisi Wonderwallin ekat sanat.
Se oli vitsi.
Kyllä, se oli.
Miksi tämä oli paras, maailmankaikkeuden paras meemi?
Parhaat vitsithän on semmosia, missä on se vitsissähän täytyy tietää elementti. Että siinä on joku eksklusiivisuus, että sun pitää tietää.
Kaikki ei taju tätä.
Niin, että kaikki ei
taju.
Mutta ne, jotka muistaa 90-luvulta semmoisen bändin kuin Oasis, ne, jotka muistaa, että kaikissa bileissä on se rasittava tyyppi, jolla on se akustinen kitara mukana ja sitten se rupeaa soittamaan sitä Wonderwallia. Ja voisi ajatella, että niin kuin NS Jonnet ei muista, että miten iso juttu se oli ja että kaikki ei taju sitä, mutta ne, jotka tajuu, niin niille tulee myös semmoinen fiilis, että aha, hei, mä tajusin ton. Ja se on vitsissä.
Voisiko tämä Jonnet ei muista lausahdus olla yksi semmoinen jotenkin peruslukuohje myös niin kuin nettimeemikulttuurissa?
Sekä Jonnet ei muista ja myös se, että vanhemmat ei tajuu. Et niin, se on se eksklusiivisuuden niin kuin tunne.
No miten, jos sun pitäisi selittää sun isoäidille, että mikä on meemi tai nettimeemi, niin mistä sä lähtisit liikkeelle?
No mä lähtisin varmaan siitä, että mitä kaikkea se voi olla. Sehän voi olla pelkästään huumorikuva jostain täysin irrelevantista asiasta, minkä päälle on sitten lätkästy tekstiä. Esimerkiksi yksi varhaisimpia meemejä, mitä itse muistan, niin löytyy 2000-luvun alusta. Siinä oli kuva virolaisesta professorista, akateemikosta ja sotaveteraanista Johan Rossista. Ja hänen kuvansa päälle lätkästy teksti Saatanan saatana. Ja se oli niin kuin jostain syystä 2003-2004 niin kuin hauskinta ikinä.
Silloin, mutta oliko se näin 2005 hauskaa?
Kyllä se oli silloin. Ja
ehkä
uskallan sanoa, että tietyissä piireissä se on vuonna 2018kin hauskaa.
Hyvä.
Ja meemi, niin kuin, jos halutaan pelkistää, niin se on huumorikuva tai vitsi. Ja sitten siinä on tietty formaatti, että siinä on yleensä joku se kuvakieli tai sitten se käytetty teksti, mitä pienin muutoksin sitten vaihdetaan.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös professori Susanna Paasonen.
Kiitos.
Mikä on sun lempimeemi?
No mullakin on monta, mutta ehkä se aina vuodesta toiseen eniten puhuttelee on tämä First World Problems, koska se kuvastaa mun omaa elämääni niinkin vielä tavalla. Ja siinä on siis perus formaattina on kuva itkevästä, etuoikeutetusta, valkoisesta, länsimäistä ihmisestä ja sitten tekstit kuvaavat hänen arkisia vastoinkäymisiään, kuten että asuntoni on niin suuri, että wifi ei riitä joka paikkaan esimerkiksi.
Mä törmäsin myös, mä harrastanut silloin tällöin ratsastamista, ja mä törmäsin myös tämmöiseen Horse World Problems-juttuun, joka tuntui eksklusiiviselta, mutta joo. Sä oot tutkinut nettikeskusteluja ja niiden argumentaatiota. Nettikeskusteluissa käytetään ihan tavallisten sanojen lisäksi myös meemejä ja muita merkkejä. Onko nettimeemi sun mielestä niin kuin hyvä argumentaation keino?
No mä en itse asiassa argumentaatiota tai siitä näkökulmasta oikeastaan pohtinut. Mä oon pohtinut niin kuin keskustelun dynamiikkaa ja tunnetalouksia ja sellaista. Niin että, mutta kyllähän siis keskustelun tai minkä tahansa vuorovaikutuksen edistäjänä tai uusiin suuntiin sysäjänä, kuvathan on erinomaisia. Ja useinhan meemit on niin kuin absurdeja, että niihin liittyy joku semmoinen tavallaan järjettömyys tai hölmöys ja myöskin ne on jollain tavalla asiattomia. Paljonhan nettejä tai giffejä käytetään reaktiona, kertomaan, että olen samaa mieltä tämän tyypin kanssa tai että no haloo todellakin tai viemään sen aivan muuhun suuntaan, mitä kukaan ei ole aavistanutkaan.
Eikä se sopimattomalla tavalla vaikka itsekään.
Niin siis sujattomalla täysin sopimattoman meemin johonkin, niin senhän saa tuhottua sen, mitä ihmiset siellä on tekemässä aika tehokkaasti tai ainakin hetkeksi häirittää sitä.
Toi on hyvä tapa keskustella tietysti muiden ihmisiin.
Tosi rakentava.
Onko sun mielestä teemi just semmoista jotain, mikä ei avaudu kaikille? Ikään kuin sellainen niin kuin pienen piirin homma, että se jollain tavalla niin kuin erottelee sitä yleisöä.
No jos nyt on miljoonissa ne, jotka samaa meemiä pyörittää, jos nyt hirveän eksklusiivista ottaa yhteen maahan sisältyvää. Mutta se on vähän niin kuin joku tavallaan pikkukalle vitsi. Että se hauskuus tulee toiston kautta ja variaatiosta ja osa sitä, niin kuin, mikä tekee hyvän meemin, on se, miten hyvin osaa sitä varioida. Mutta sitten totta kai kuviasta tulee meemi ihan ilman, että ne vielä ei ole minkään sarjan esimerkkejä. Siis vaikkapa tämä uusi kuninkaallisen perheen jäsen lapsi, mitä esiteltiin hurraavan kansanjoukon edessä, niin samana päivänä putkahti, koska paljastui, että tällä lapsen äidillä on samanlainen kaulus kuin Rosemary's Baby-elokuvan päähenkilöllä, joka siis synnyttää elokuvassa saatanan lapsen. Ja on vähän huonona siitä sen elokuvan aikana, niin sitähän tuli paljon täysin Rosemary's Baby-meemejä, mutta myöskin meemi, missä videoklippiin on lapsen tilalle laitettu iso kala ja Prince Williamsin käsiin tämmöinen onki, ja ne esittelee, että isoa kalaa juttelee sille ja taputtelee ja kansa hurraa ympärille.
Tuosta varmaan nopeasti syntyy myös suomalainen versio, tämmöinen kuhameemi.
saattaa kuhakin syntyä, mutta tavallaan se, miten meemit myöskin syntyy ja kuolee, ne saattaa olla hyvin tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottu, ja emme usko, että noita nyt kauhean monta viikkoa kukaan saa vääntää siis tätä lapsen syntymähauskuutta, vaikka se hauska iloinen tapahtuma totta kai kaikille olikin. Ja sitten taas toiset meemit jatkaa porskuttamistaan vuosikymmenestä toiseen, koska niillä on erilainen funktio.
Aivan. Mulle tuli oivallus tässä näin, että meemit voi omalla tavallaan olla myös valistavia. Tämä liittyy itse asiassa Toivo sun Twitter tiliin, jonka kautta alkoi viime vuonna pitkä ketju Antti Rinteeseen liittyviä meemejä, mikä oli tosi hauska. Ne oli siis tyyliin, Antti Rinteen niin kuin vaikka vaikean näköisesti pitämässä puhetta ja kuvateksti. Tämä oli yksi niitä ensimmäisiä, kun pitää selittää joku kryptinen Twitter-läppä jollekin normolle, jollekin niin kuin tavikselle ikään kuin. Tämä oli jollain tavalla se lähtökohta. Hassuja vitsejä lisäksi Antti Rinne meemit onnistui myös käsittelemään politiikkaa monella tavalla, ja tämä oli se mun oivallus, että minkä takia Antti Rinteen naama on niin kuin hyvä meemi tämmöinen alusta?
Mä olin itse asiassa tekemässä töitä ja siis niin kuin politiikkaan liittyvää uutista ja etin kuvituskuvia SDPn puheenjohtaja Antti Rinteestä, ja hän on tunnettu joidenkin mielestä myös siitä, että hänellä on yhtä paljon karismaa kuin märällä rätillä.
Saattaa olla tosi paljon.
Saattaa olla tosi paljon, koska Antti Rinteellä on todella paljon todella samaistuttavia ilmeitä ja se, että miten hän niin kuin, ilmaisee niitä syviä tunteitaan, joita vain ammattiyhdistysjyrällä voi olla, niin monenlaisin ilmein, niin mä ajattelin vaan niin kuin pistää ilmoille twiitin, että jokapäiväinen elämäni kuvattuna Antti Rinteen ilmeillä. Missä on Antti Rinne ahdistuneen, Antti Rinne väsyneen, Antti Rinne salaa nurkan takana röökillä ja sitten Antti Rinne nauraa. Ja sitten siitä lähti liikkeelle keskustelu, joka jatkuu tänäkin päivänä, koska ilmeisesti SDP:n puheenjohtaja oppositiopomo Antti Rinne, niin hän vaikka karisma on mitä on, niin hän on samaistuttava hahmo.
Tervetuloa keskusteluun myös tutkija Joonas Koivukoski. Pitäisikö Antti Rinteen olla niin kuin iloinen tästä huomiosta, jota nämä kymmenet, ellei sadat, varmaan sadat meemit ympäri Twitterin ja muun internetin hänestä tuottaa vai iloinen?
Niin, no, yksi tämmöinen perinteinen sanonta politiikkaan liittyen, että all publicity is good publicity, mutta en tiedä sitten, että...
Vaikka sitä märkää rättiä piristää, niin sitten sieltä saattaa tulla.
No joo, en tosiaan tiedä, vaikea mennä Antti Rinteen nahkoihin siinä mielessä, että osaisin sanoa, mitä hän tästä henkilökohtaisesti ajattelee, mutta toisaalta tuommoinen niin kuin poliitikkojen tavallaan karikatyyrien tavallaan historia, sehän on tosi pitkä ja tavallaan ehkä tämä meemikulttuuri vaan tuo omia twistejä siihen ja sitten... En osaa sanoa, mitä se Antti Rinne itse tästä ajattelee.
Mä olen niinku huolissani Antti Rinteen puolesta sikäli, että Antti Rinnekin on siis ihminen.
Kyllä.
Ihan oikea ihminen, jota käytetään tälleen hyväksi.
Mutta hänelle on kuulemma näytetty tätä ketjua ja oli iloisesti tirskunut ainakin kuvissa.
Joo. Ehkä siellä on taustalla semmoinen kuitenkin ehkä semmoinen hyväntahtoinen vire, ei kuitenkaan sillä, että halutaan tavallaan tahalleen niin kuin jotenkin lyödä Anttia maahan ja pilkata niin kuin ilkeämielisesti, vaan ehkä siinä on kuitenkin, ainakin tulkitsisin tämän kuvauksen perusteella, että tämmöinen vähän niin kuin lempeämpi revittely tässä, kuin sitten, että lähtäisi niin kuin todella ikävästi pilkkaamaan jotain vaikka tiettyä kasvojen piirrettä tai muuta vastaavaa, että et siinä mielessä.
Niin, ehkä ne huonoimmat meemit saattoi olla tällaisia.
Se on myös mun mielestä laiskaa huumoria, että niin kuin, jos halutaan tehdä niin kuin pilkkaa jostakin, sen niin kuin matalimman riman kautta, niin sitten sanotaan, että joku narkkaa tai on kännissä koko ajan tai kourii muita ihmisiä, niin se on vaan laiskaa ja se naurattaa tiettyä demografiaa, mutta en usko, että sillä menestyy.
Hmm. Onko Joonas sulla muuten, onko sulla lempimeemiä?
No tässä on tullut jo ilmi näitä muutamia klassikkoja, Jonnet ei muista ja kuhameemit, mutta ehkä yksi klassikko, mikä on vielä sanomatta, niin on tämä tonnin seteli meemi ja sen kaikki eri variaatiot, jossa siis Heikki Silvennoinen kummelisketsistä otettu screenshot, jossa hänellä on tämmöinen eeppinen ilme niin sanotusti.
Ilmeetön ilme
ja se sopii niin hyvin moneen tilanteeseen ja sitä voi käyttää niin kuin, vähän niin kuin ehkä pettyneenä tai tyrmistyneenä tai semmoisena, että en aio järkähtää tästä mielipiteestä. Niin kaikki. Se on niin tavallaan monikäyttöinen sellainen, että monestihan ne parhaat meemit on just semmoisia, että tavallaan se joku kuva itsessään jo on jollain tavalla aika hauska, niin sitten sitä lähdetään myös sen kuvan takia jo itsessään kierrättää. Ja sitten kun se lisätään joku kontekstuaalinen vihje tai teksti, mikä liittää sen johonkin juttuun, niin silloin se saa niinku uuden tulkinnan ja se on taas hauska.
Silloin sitten tulee ikuinen ikään kuin. Jos sitä voi käyttää ikuisesti.
Joskus meemimuseossa varmaan on tonnin seteli meemi.
Onko olemassa muuten mitään tämmöistä niin kuin meemimuseota?
No onhan meillä tämä internetin peruskulmakivi Know Your Meme-verkkosivusto, johon kasataan kaikenlaista, mutta se on aika laaja meemin määritelmä. Että siellä oikeastaan mikä tahansa nettikohu tai ilmiö on siellä dokumentoituna, mutta se on oikeastaan niin kuin Urban Dictionary ja uskottavampi jopa näissä asioissa, jos mahdollista.
Oletteko te enemmän tämmöisiä niin kuin, kapean meemimääritelmän, minkä Toivo ehkä esitteli tässä, vai semmoisen niin kuin laajemman meemimääritelmän kannattajia? Internet tuottaa koko ajan erilaisia ilmiöitä, jotka leviää, joita monistetaan, jotka elää ikään kuin omaa elämäänsä.
Miettii tätä, niin kuin, miten meemistä tuli ylipäätään niin kuin netin yhteydessä keskusteluun, niin sehän oli 90-luvulla kuitenkin, jolloin nämä niin kuin nykyiset tavallaan makrot, missä on siis kuva ja sitten saattaa sinne laittaa tekstiä ja ikään kuin sama asia varjoidaan loputtomasti, niin ne on oikeastaan niin kuin sosiaalisen median ilmiö, eli viimeinen tusina vuotta. Eli jos ajattelee, mikä taas niin kuin meeminä, mistä puhuttiin 90-luvulla, on aika erityyppisiä, näin sähköpostina linkkinä lähetettävää videoklippiä tai stillkuvaa tai tällaista, mitä välttämättä ei edes varjoitu hirveästi, se vaan kiersi. Joissain tapauksissa saatettiin sitten 2000-luvulle tultaessa, itse asiassa 2000-luvun 2005 alkaa tekeä reaktiovideota tai jotain tällaista, mutta ikään kuin semmoinen sisältö, joka vähän niin kuin virallinen sisältö, joka kiertää sinne sun tänne ja jolla yllätetään ihmisiä tai ehkä vähän trollataankin ihmisiä, niin siitä alettiin puhua oikeastaan meemeinä. Että sitten tämä meemitalous, mikä on tällaista vähän niin kuin ikään kuin, no siis makroon perustuvaa, eli aika selvää variaatiota yhdestä teemasta, joka on hirveän helppo tehdä, jota on hirveän helppo levittää, koska on no, sosiaalinen media olemassa, niin se on uudempi ilmiö. Että voisi sanoa, että se on nielassut tämän aikaisemman ymmärryksen siitä tai tavan, millä meemeistä puhuttiin.
Kommunikoiko nämä keskenään? Tämä ikään kuin tämä vanha tämmöinen, mitä sä sanois?
Ai old school puristit.
Old school puristit, nimenomaan tuonne analoginen meemikulttuuri.
No en tiedä, ottaako kukaan tätä asiaa niin kauhean vakavasti suoraan sanoen, että en tiedä. Mä en nyt usko, että tästä...
Olisi ottavaa.
Niin, et en tiedä, olisiko tästä mitään ikään kuin tällaisia linjaussotia erityisesti tulossa, mutta tietenkin useat tällaiset niin nettiin, jotka vaikuttaa olevan hyvin jotenkin ainutkertaisia tämä, niin niiden logiikka saattaa toistua jo aikaisemmin. Mm. Paljon semmoista, mitkä webissä toistuu, itse asiassa on Usenetistä tai jostain niin kuin purkeista tuttuja käytäntöjä. Ja sitten tietenkin joku aina tällainen vähän vanhempi ihminen saattaa niitä muistella. mutta mitä sillä muistella on relevanssia nykyhetken kannalta, niin se on tietty eri kysymys.
Ainakin sillä voi brassailla sitten jollain jossain keskustelussa.
Joo, sillä saa tosi paljon pisteitä.
Kyllä. Mä muistan ainakin vanhat kunnon irkkuotet. Silloin kun mä olin yläasteella, niin irkkuoteja tulostettiin koulun AT-koululuokassa ja sitten niitä luettiin tunneilla, kun oli tylsää.
Selitä, mitä se tarkoittaa.
Eli irkkuotet, aikanaan ennen kuin oli sosiaalinen media, niin oli siis Internet Relay Chat, eli IRC, jonka avustajilla pystyi sitten keskustelemaan reaaliajassa muiden ihmisten kanssa, toisin kuin esimerkiksi sähköpostissa, jota varten piti niin kuin odottaa, että toinen lukee se ja sitten vastaa siihen. Niin siinä IRCin välityksellä pystyi keskustelemaan reaaliajassa ja sitten kun oli todella hyvä lainaus jostain tai todella hyvä keskustelu, niin sitten joku otti sen talteen ja pisti sen joko suomenkieliseen IRC-kuotesiin tai sitten englanninkieliseen bash.orgiin. Ja siellä oli nämä kuuluisat esimerkiksi, oho, tuli GPRS:llä 256 kilotavu sekunnissa, johon toinen henkilö vastaa, että oho, tuli äsken perseestä raakatimantteja. Ja se on ehkä se yksi tunnetuimmista.
Okei, hyvä. Siis mä en tiedä mistään mitään. Se on nyt niin. se, minkä mä opin tästä Antti Rinne meemiketjusta, että yksi sun twiitti, se oli ehkä toinen siinä ketjussa. Uusi meme on syntynyt.
Kyllä.
Tämäkin oli viittaus johonkin suomalaiseen ikään kuin meemihistoriaan.
Joo, eli siis tämä on viittaus itse asiassa lautakulttuuriin, jota nykyään edustaa 4chan, 8chan ja sitten Suomessa Ylilauta, kuuluisen kuvalaudan seuraaja. Ja siellä, kun puhutaan meemeistä, niin puhutaan pakotetuista meemeistä. Eli se on semmoisia, jotka ei synny orgaanisesti, jotka ei naurata tai joihin ei tykästy niin kuin moni ihminen kerralla, vaan niitä yksi tai muutama ihminen postaa jatkuvasti.
Ne tuotetaan.
Niitä tuotetaan, eli pakotetaan. Ja yksi tämmöistä kuuluisimmista pakotetuista meemeistä oli semmoinen tökerösti piirretty pikkuukkelin kuva, mihin oli sitten saatetekstiksi kirjoitettu uusi mene on syntynyt, M-E-N-E nimenomaan. Väärin kirjoitettuna ja sitten sitä pakotettiin ja siitä tuli sitten semmoinen eräänlainen lentävä lausahdus, että aina kun jotain memeettistä tai memeologista on tapahtumassa, niin sitten sitä kommentoitiin sanomalla, että uusi mene on syntynyt.
Hyvä. No niin, tämä oli pieni katsaus, pieniä hippusia suomalaisista meemien historiasta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan nettimeemeistä, joissa vapun hengessä yhdistyvät huumori ja politiikka. Ja täällä vieraana ovat Toivo Haimi, Susanna Paasonen ja Joonas Koivukoski. Nettimeemi on siis usein nykyään ajateltu tämmöinen hassu kuva ja joku hauska kuvateksti, joka leviää ikään kuin tartunnan lailla. Ja usein sen ymmärtämisessä pitää tajuta joitain meemin taustoja tai sen kehittymistä jollain tavalla. Näetkö sä Toivo Haimi tämän Antti Rinnen meemiketjun niin kuin poliittisena kommentaarina?
Se voi olla. Se ei ole itsessään. Itsessään se on vaan niin kuin, samaistuttavia kuvia keski-ikäisestä mieshenkilöstä ja sitten niin kuin ihmiset, jotka kuvaa omaa elämäänsä näillä kuvilla. Mutta se voi olla myös poliittista kommentaaria, niin kuin sikäli, että on kuva Antti Rinteestä, joka näyttää sormillaan semmoista hyvin pientä tilaa. Ja sitten saatetekstinä, että ilmeesi, kun kommentoit SDPn kannatusta viimeisimmissä gallupeissa, niin sitä voi käyttää siihen.
Miten te olette Kioskin toimituksessa ikään kuin ratkaissut tämän niin kuin uutistoimittamisen meemimuodon välisen suhteen?
No viimeksi me ollaan esimerkiksi tehty eduskunnan kyselytunnilta, siellä työministeri Jari Lindströmiä höykytettiin tuosta uudesta esityksestä, jonka myötä hallitus siis esittää, että alle kolmekymppisille tulisi määräaikaisia, voisi ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen ilman määräaikaisuusperusteita. Ja Lindströmiä sitten haastettiin siitä, ja perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola sitten rupesi muistelemaan menneitä ja kysyi ministeri Lindströmiltä, että mitä mieltä itse olisitte olleet alle kolmekymppisenä tästä laista. Ja Lindström sitten siinä rupesi jaarittelemaan ja kertoi, että olisin alle kolmekymppisenä varmaankin haukkunut pystyyn, ja sitten, mutta nykyään olen 53-vuotias, mutta onneksi minä olen tehnyt semmoisia valintoja, että olen aina kouluttautunut uudelleen ja olen sopeutunut tilanteeseen, ollut aktiivinen. Mutta arvoisa puhemies, nyt kysymyskin meni ohi, enkä muista enää sitä, ja puhemies sanoi, että aikakin meni ohi. Ja me tehtiin siitä semmoinen videomeemi, missä on palkkitekstit, että kun juttu lähtee lentoon, etkä enää muista, mistä puhuttiin, joka on aika samaistuttava tilanne.
Mutta onko tämä myös jotenkin huomion ohjaamista politiikan kysymysten ohi? Mitä te ajattelette?
No ehkä siinä voisi ajatella, että tavat, joilla poliitikot puhuu tai miten politiikkaa tehdään, joten kirjallista siitä sisällöstä, mutta eihän ne tietenkään ole. Että erilaisten meemien tai ylipäätään tällaisen sitten satiirista tai millaista ironista kommentaaria tai ihan vaan kuvataan, mitä tapahtui, niin sen avulla voidaan ehkä uudelleen keskittää huomiota jonkin asioihin. Voidaan kommentoida, voidaan jotain ulottuvuutta painottaa ja toisia taas himmentää, että siinä määrinä se on samaista oikeastaan viestintää kuin moni muu viestintä muukin.
Sano vaan, Jonas.
Niin, mun mielestä tuossa on ehkä hyvä semmoinen analyyttinen erottelu, että puhutaan poliittisesta huumorista ja sitten politisoivasta huumorista. Eli tavallaan niin kuin poliittinen huumori voi kuvata kaikkea tämmöistä niin kuin oikeastaan kaikkia hassuttelua, mikä liittyy politiikkaan, onpa hassuun enää poliitikolla tai vastaavaa. Mutta sitten tämmöinen niinku, ehkä politisoiva huumori, se voisi kuvata enemmän semmoista, että niinku sillä jollakin tavalla huumorin keinoin esitettä, että jokin asia on, niinku, tai että se on väärin tai se voitaisiin tehdä toisin, niin silloin se on niinku tavallaan tuo sen asian poliittisuuden esiin. Niin,
sitten tulee ikään kuin politiikan väline jollain tavalla.
No ehkä, tai sitten kritiikin väline. Jos puhutaan satiirista, niin siinähän monesti tehdään just tällä lailla. Tai sitten toisaalta, jos joku poliitikko ironisoi nykytilaa ja on selvästi sitä mieltä, että tavallaan se on väärin, niin onhan sekin silloin tavallaan aiheen politisoimista. Ja samalla tavalla vaikka, kun tämä Saara Särmän kuuluisa All Mail Panel meemisetti, niin siinähän tuodaan niinku tämmöinen yhteiskunnallinen epäkohta, eli niinku valkoisten miesten yliedustus julkisessa asiantuntijaroolissa aika hyvin sillain niinku hauskasti esiin. Niin tämän tyyppiset ilmiöt tai asiat voisi olla tämmöistä niinku politisoivaa huumoria, ja mä oon ehkä omassa väitöskirjassani ollut kiinnostunut tämän tyyppisistä ilmiöistä enemmän kuin sitten siitä tavallaan niinku vähän niin kuin viattomammasta poliittisesta huumorista.
Onko se jollain tavalla kuitenkin, tämä on ehkä se kysymys, mitä me tässä vähitellen lähestytään, liittyykö nykyiseen niin kuin politiikkaan huumori jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin? Alustava kysymys, Joonas, sulle.
No ehkä nyt sillä
tavalla. Tai enemmän.
Sillä tavalla tietenkin tosi iso kysymys siinä mielessä, että tavallaan politiikka muuttuu sen median mukana ja media on muuttunut paljon. Ja tavallaan ehkä yksi keskeisempiä muutoksia on tietenkin se, että tämä internet ja sosiaalinen media on mahdollistanut tavallaan uusia poliittisen viestinnän muotoja ihan lähtien blogeista ja erilaisista sometileistä, joilla pystyy tavallaan suoraan ohittamaan perinteiset median portinvartijat, eli te vaikka Ylen, Hesari ja kaikki muut paikalliset semmoiset, ja tavallaan suoraan kommunikoimaan niin kuin äänestäjille ja potentiaalisille äänestäjille, ja sitä kautta siellä pystyy käyttämään hyvin sitä huumoria. Esim. Blogeissa Timo Soini, Jussi Halla-aho, YMS, joilla on kaikilla vähän niin kuin omanlaisensa tyylit, joilla se huumori ei välttämättä ole niin kuin siinä pääosassa, mutta se on siellä niin kuin tavallaan niin kuin osana sitä. Ja yksi, joka mua kiinnostaa paljon, just niin kuin mikä on havaittavissa sekä Suomessa että ympäri maailmaa, niin miten tämä niin kuin tavallaan poliittinen huumori osallistuu siihen näiden kärkipoliitikkojen tavallaan brändin tai semmoisen niin kuin tuota, kuvan rakentamisen niin kuin osana kaikkea muita niin kuin mediaesiintymisiä. Mm. Eli niin.
Palataan tähän kohta. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin yksi biisi, joka liittyy tähän kulttuuriseen ilmiöön. Vauva.fi-keskustelupalsta on yksi niistä semmoisista hyvin tiheistä paikoista suomalaisessa kulttuurissa tällä hetkellä. Ja myös, mä sanoisin, että myös suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Kuunnellaan vähän musiikkia. Kale Vauva.fi.
Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä? Olipa muka hauskaa. Ei ollut kyllä yhtään muka hauskaa, vaan ihan oikeasti hauskaa. Tämä vitu paska bändi vois jo lopettaa itsensä mainostamisen täällä. Vanha juttu jo ei jatku. Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä?
Mitä mä just katoin, ei hyvää päivää.
Mistään osoitteesta heiltä voi pyytää rojalteja sanoituksista.
Ihana bändi, mäkin toivon biisiä käsi kakasta.
Tällä laitetaan Suomi nousuun. Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet Kalevauva.fi:stä?
Tämä oli siis Kalevauva.fi yhtye. Puhelimessa on nyt Aapo Niininen. Hyvää päivää.
Oikein raikasta vappuaattoa.
Raikasta vappuaattoa sinnekin. Sä oot siis Kalevauva.fi yhtyeen toinen jäsen. Mitä sä ajattelet teidän bändi? Siinä on myös toi Internet URL-lopputunnus. Onko Kalevauvan musiikillinen tämmöinen niin kuin meemigeneraattori? Voisiko tällä tavalla luonnehtia?
No on siinä varmaan jotain tällaista meemityydestä. Mä en tiedä, musta tuntuu, että niistä biisien lyriikoista jostain, sieltä on niinku syntynyt jotain tällaisia meemejä, esimerkiksi meidän Mies syö lapsen vanukkaat -kappaleista on esimerkiksi paljon nähnyt haalarimerkkejä, missä on vanukas haalarimerkkejä. Ne on ehkä sieltä tullut biiseistä, on tullut niitä meemejä, mutta mä en tiedä, onko ne biisit itsessään välttämättä meemejä, kun ne on vaan tollaisia biisejä.
Toi on vähintään ainakin jonkinlainen onnistuminen bändille, että haalarimerkit ilmestyy katukuvaan.
Joo, voisi ehkä näinkin kuvitella.
Kuinka millainen paikka vauva.fi-keskustelupalsta sun mielestä on tämmöisen niin kuin kansatieteellisestä näkökulmasta?
No sehän on tosi, tosi mielenkiintoinen, koska siellä on aika kuitenkin, filterit on aika avoinna sille. Siellähän on kyllä moderointia, mikä on hyvä juttu, että sieltä niin kuin pahimmat vihapuheet ja muut otetaan veke aika nopeasti. Siellä on ilmeisesti moderointi 24/7, mutta jotenkin sieltä saa hyvin nopeasti aiheesta kuin aiheesta sellaisen yleiskatsauksen. Siellä on niin kuin heti tulee puolesta vastaan kyllä varmasti kommentit, oli aihe mikä tahansa.
Onko se, kuinka vakavaa se keskustelu sun mielestä on vauva.fi-keskustelupalstalle, koska se nostetaan usein semmoisena koomisena asiana esiin?
No mä näkisin, että totta kai se pohjavire on silleen aika sellainen kahvipöytä, ei liian vakava. Totta kai se on niin kuin aina osa on niin kuin täysin totta, mitä siellä tai ihmiset vakavasti tarkoittaa sitä, mutta kyllähän siellähän on aika tällainen niin kuin inside-huumori myös kukkii, eli kantsi, jos sitä lukee, niin miettii, että tavallaan niin kuin olla se oma filtteri siinä, että ei usko ihan kaikkea, ei totta tietenkään. Mutta en mä tiedä, hyvin sieltä saa aina sen fiiliksen, kokonaisfiiliksen jostain asiasta.
Pystyttekö te niin kuin bändinä musiikillisesti osallistumaan jotenkin sen vauva.fi-keskustelupalstan inside-huumoriin? Tai jatkaa sitä jollain tavalla?
No siis totta kai me voidaan niin kuin nostaa sieltä meidän biiseihin tiettyjä kommentteja, niin me totta kai me yritetään niin kuin sekä nostaa sellaisia, niin kuin, jos on vaikka joku aihe, niin sekä tällaisia puolesta että vastaan kommentteja, ja sitten ylipäätään ihan vaan hyvin kirjoitettu. Siellä on tosi hauskoja kommentteja, että yleensä absurdit, hauskat ja jotenkin ajatuksia tai tunteita herättävät kommentit, ne saattaa sitten päätyä biiseihin.
Mm. Mä mietin sitä, että teettekö te huumoria ikään kuin vakavasta aiheesta?
Mitä tarkoitat siis?
Teidän biisit on usein hirveän humoristisia. Teettekö te niistä ikään kuin humoristisia vai nouseeko se pelkästään sieltä sen palstan omasta materiaalista?
No, me ehkä yritetään löytää siihen joku sellainen, että mikä, että biisi kuvaisi tavallaan sitä keskustelua tosiaan. Että jos se on hauska ketju, niin kyllähän siitä yleensä tulee hauska, että ehkä se on sitä valikointia siitä. Että.
Kyllä. Joo, hyvä. Kiitos Aapo Niininen näistä kommenteista. Jatketaan täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa politiikasta ja nettimeemeistä. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösestä ja meemeissä yhdistyy usein huumori ja politiikka niin kuin vappuna. Vappu hyvin sopiikin. Täällä studiossa on Toivo Haimi, Susanna Paasonen ja Joonas Koivukoski. Mun oma suhtautumista politiikkaan leimaa nykyään semmoinen vähän niin kuin hymistelevä sivusta katsominen, semmoinen vähän koominen katse. Jallis Harkimo on ihan selvä meemi, memeettinen hahmo jollain tavalla. Samoin Donald Trump, Timo Soini, Antti Rinteestä puhuttiinkin ja Putinista ja Kim Jong-unista leviää paljon tämmöisiä nettimeemejä. Onko politiikka teidän mielestä muuttanut jollain tavalla naurettavaksi nimenomaan internet-aikakaudella? Tai naurattavaksi?
Ei. Sä kaivasit selkeitä vastauksia. Ei.
Hyvä
suunnitelma. Kun tähän oikeastaan riippuu vähän siitä, että miten muistellaan tavallaan poliittisen julkisuuden historia. Jos sitä muistellaan kuuntelemalla Ylen nauhoituksia, lukemalla Helsingin Sanomia, mikä on mitä viestintätutkimuksessa tässä maassa paljon tehdään, niin silloinhan se on aika vakavaa hommaa. Mutta sitten jos luetaan hymylehtejä 70-luvulta, niin kyllähän se humori ja poliittinen keskustelu tai politiikan uutisointi, niin kuin aika roisikin, hävytön huumori on kuulunut aika lailla kuvaan. Ajattelee taas meemiteollisuutta, että Kekkonen Palmussa tai Ahti Karjalaisen Neuvostoliiton matkat tai Väyrynen ratsastaa tällä isolla hevosella Kiinan matkalla. Nehän on ihan niin kuin meemimakrotavaraa oikeastaan kaikki, mutta niihin ei sillä tavalla tartuttu kuin ehkä jossain Pahkasika-lehdessä. Mutta sitten myöskin tällainen poliittisen satiiri, mitä Marjo Kolehmainen on pohtinut Tampereella, niin suhteessa suomalaiseen poliittiseen televisiosatiiriin, niin sillähän on taas pidemmät perinteet. Jos miettii vaikkapa tätä Sylkiäiset-sarjaa 80-luvun brittiläisestä maisemasta, missä Thatcheria ja Reagania ja Gorbachoviakin sitten vedettiin aika lailla kölin alta, niin kyllähän tavallaan tällainen aika riivitenkin huumori on kuulunut tapaan, miten politiikka on keskusteltu ja totta kai se, miten kansalaiset sitten ovat tykönänsä poliitikoista keskustelut, niin varmaan ei semmoinen ehkä harras kunnioitus aina on kuitenkaan ollut se peruskuvio, etenkin jos lähdetään sellaiselle poliittiselle linjaukselle, mitä itse ei jaa. Et kysehän on myöskin tavallaan siitä, että mitä meille säilyy näistä edellisten vuosikymmenten poliittista julkisuutta koskevista keskusteluista. Se on aika erilainen kuin mitä nyt säilyy nykyisestä tavallaan mediaympäristöstä.
Onko poliittinen meemikulttuuri jollain tavalla sitten korvannut esimerkiksi poliittisen satiirin perinnettä? Mitäs Joonas, olet mieltä?
No onhan sitä edelleenkin televisiossa ja jos jatkaisin tuosta äsken, mitä Susanna sanoi, niin kyllähän sitten vois kuitenkin ajatella, että Suomessa tässä niin kuin mainstream TV-satiirissa niin ei kuitenkaan semmoista hirveän räävitöntä se poliittinen satiiri nimenomaan ollut, että se tavallaan itse asiassa ehkä voitaisiin ajatella, että 80...
Baarissa oli räävittömämpää.
Ehkä joo, ehkä se oli niin kuin tämmöisessä ei-julkisessa tilassa sitten nämä räävittömämmät jutut, mutta tosiaan, että niin kuin nimenomaan sitten ehkä tämmöinen ensimmäinen eksplisiittisesti, eli äänen lausutusti niin kuin poliittinen satiiri oli ehkä tämmöinen hukkaputki 80-luvun alusta Pentti Järvisen käsikirjoittama. Ja, siitä eteenpäin sitten on tullut erilaisia variaateita ihan niin kuin nykypäivään asti, että se on niin kuin aina on yleensä ollut jotain niin kuin tämmöistä tuota huumoria, on ollut iltalypsyä, hyviä herroja ja tuota itsevaltiaita ja mitä kaikkia ihmisten puoletta ja tämmöistä, että
onko meemit, ja nyt mä oon ehkä valistumaton, mutta onko meemit valjastettu jo tämmöisen niin kuin ikään kuin valtavirtahuumorin, televisiohuumorin palvelukseen?
Kyllä, tietääkseni ainakin Noin viikon uutiset niin, ja sen joo, seuraaja okay. Noin viikon studio, niin ne on myös tehtäillut omia meemejä, mitkä on sitten sosiaalisessa mediassa levinnyt ympäriinsä, niin tältä kantilta joo. Mm. Se ei sitten ole kauhean coolia vaan enää, kuin joku tämmöinen niinkin epäcooli instanssi kuin Yleisradio tehtailee meemejä, mikä on perinteisesti semmoinen vähän bubbling under alakulttuurijuttu. Mm.
Niin, ehkä meemeillä on käymässä samaan kuin monelle tämmöiselle alakulttuurille, että se valtavirtaistuu ja jossain vaiheessa hyödykkeellistyy, että tavallaan niin kuin onhan varmaan niin kuin en nyt suoraan keksi, mutta varmasti mainostajatkin on käyttänyt jo meemejä niin kuin jossain niin kuin tilanteissa, niin tavallaan se, mitä niin kuin kaikille, tai useille alakulttuurille on käynyt punkkikaupallistu ja niin edelleen edespäin.
Ja, ja sitten jos mikä nyt on nykyisessä mediamaisemassa haluttu, niin se on virallinen sisältö tietenkin, että tämähän on niin kuin mainostava videoklippiformaatissa mainostaja tajunnut jo aika kauan aikaa sitten, että olisi sanotaan komitustyöstä ja tuolla meemiformaatti jotenkin jäisi sitten sitä ulkopuolelle.
Viraalisuus tarkoittaa siis tämmöistä leviämään pyrkivää.
Ne nimenomaan, mitä käyttäjät levittää tykönänsä arvaamattomiin suuntiin, mitä taas ne, jotka niitä sisältöä tuottaa, ei pysty ennakoimaan eikä pysty tavallaan mitenkään sellaista saamaan. Et silloin kun joku tavallaan kolahtaa tarpeeksi monessa ihmisessä, niin silloinhan se leviää se saatan omaa sosiaalisen elämänsä.
Mm. Sä Toivo joudut tietysti elämään tässä dilemmassa yleisradiolaisuuden ja sitten tämmöisen niin kuin, uskottavan meemikulttuurin välissä omassa duunissasi. Mutta kun sä keksit vaikka huumoria politikoista sun hupiukkoroolissa, niin, niin tekevätkö ne sen itse? Onko niitä helppo keksiä?
Kyllä se useimmiten tapahtuu itse poliitikkojen toimesta. Tulee mieleen Kataisen hallitus, jossa oli kristillisdemokraatit mukana ja sitten sisäministerinä toimi kristillisdemokraattien silloinen puheenjohtaja Päivi Räsänen, niin hänestähän tuli hyvin nopeasti nettimeemi, että niin kuin Päivi Räsänen haluaa kieltää kaiken, että viinan myynti kielletään, maksuton ehkäisy kielletään, että asioita, joita ei vielä edes ollut olemassa, niin niitä kiellettiin ja tämä meemihän jatkui vielä senkin jälkeen, kun Kataisen hallitus oli eronnut, tai siis Stubbin hallitus oli eronnut ja kristillisdemokraatit putosi oppositioon, niin silti ihmiset mielessä niin kuin kieltämisen Päivi Räsäseen, vaikka hän ei ollut enää puolueen puheenjohtaja eikä ministeri.
Selkeä ideologia ehkä jollain tavalla edesauttoi sitä. Menestyykö tämmöiset koomiset hahmot paremmin kuin traagiset, jos ajattelee näitä tämmöisiä niin kuin hyvin perinteisiä huumorin lajityyppejä? Nykyisessä mediakulttuurissa siis tarkoitan.
Mediakulttuurissa vai niin kuin politiikassa?
Politiikassa nimenomaan.
No, esimerkiksi Boris Johnson, Iso-Britannian ulkoministeri, niin hän on hyvin koominen hahmo ja kieltämättä myös erittäin menestynyt. Ja sitten
Trump on.
Trump totta kai ja on tietenkin esitetty myös teoriota, että Trump voitti 2016 presidentinvaalit sen takia, että hänestä tehtiin niin paljon ja niin hyviä ja niin paljon enemmän kuin vasemmisto teki meemejä USA:ssa. Syntyi tämmöinen hokema, että the left can't meme, että niin kuin Trumpista tuli presidentti meemien ansiosta.
Mutta sitten jos miettii jotain Emmanuel Macronia Ranskassa, niin se on myös erityyppinen tavallaan tämä julkisuuskuva, että ehkä voi myös miettiä, että miten tällainen niin kuin populismi ja tietynlainen hauskuus niin kuin menee, tai mikä sitten voi olla jouhevuutta tai yhtä mitä muuta tahansa. Että miten ne, jos miettii Johnsonia tai Trumpia tai ehkä Suomessa Soinia, jolla on tällainen letkeän kansanmiehen maine, paljon myöskin sosiaalisen mediasta johtuen, niin miten sitten liittyy tietynlaiseen tapaan puhutella erilaisia kannattajakuntia, puhutella toimittajia ja julkisuutta ja saada se viestinsä sitten kiertämään. Että sehän on aika erilainen kuitenkin poliittisen viestinnän tapa kuin mikä perinteisesti on ollut Suomessakin. No okei, Vennamoni mennä, mutta jos SMP unohdetaan tästä tarinasta.
Joo. Soini on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen hahmo, koska Soinihan ei itse käytä ikään kuin sosiaalista mediaa, että hän esiintyy semmoisena jollain tavalla perinteisenä.
Blogi.
Niin, jossa ei kommentointi mahdollisuutta kylläkään, että se on ehkä enemmän yksisuuntainen viestintäkanava. Mutta toi oli ihan hauska just, että kyllähän näitä poliitikkoja maailmalla, jotka mielletään jossain määrin populisteiksi ja he käyttää sitten komikkaa tulevaan mieleen Italiasta. Vanhempi esimerkki Silvio Berlusconi ja sitten tuoreempi tämä Beppe Grillo, 5 tähden liikkeenjohtaja. Sitten toisaalta meillä on ihan tämmöisiä niin kuin performanssipuolueita, jotka joskus menestyy yllättävästi. Eli Islannissa oli tämmöinen paras puolue, joka nousi itse asiassa Reykjavikin suurimmaksi puolueeksi. Ja sitten tämähän johtaja John Gnarr nousi siis Reykjavikin pormestariksi. Ja hän on oman määritelmänsä mukaan tämmöinen anarkisti, surrealisti, joka saa vihjeitä muumeilta liittyä euroon ja kaikkea tällaista, että niin kuin performanssi voi tulla valituksiin.
Ihan mielellään. Kirjava puolue ei menestynyt silloin 90-luvulla, ehkä sen takia, että internet oli niin varhainen keksintö vielä silloin. Itse asiassa mä luin taiteilija Jenna Jauhiaisen kiinnostavan esseen meemeistä hänen oman taiteensa kannalta, ja hän esitti siinä tämmöisen väitteen, että Yhdysvaltain presidentinvaalit oli tietyllä tavalla ennustettavissa, kun katsottiin kaikkia niitä meemejä, joita Trumpista ja Sandersista levisi. Ja ne oli sekä positiivisia että negatiivisia, mutta jollain tavalla Trump ja Sanders oman tämmöisen jollain tavalla hyvin tunnistettavan, ehkä myös populistisen politiikkansa kautta, valtasi sen mediatilan, virtuaalisen mediatilan internetissä. Mitä te olette mieltä tämmöisestä? Oliko se ennustettavissa se tulos, jos ajattelee meemejä?
No ehkä se oli ennustettavissa niin kuin moneltakin kantilta, kun miettii ihan sitä myöskin kaiken julkisuuden määrää, mitä Trump sai. Että tavallaan mitä tulee tähän niin kuin Sanders-Clinton vääntöön sitten demokraattipuolueen sisällä, niin ehkä siinä Sandersin näkyvyydessä myöskin oli kyse siitä, mikä oli se ikään kuin demografia tai ketkä oli Sandersin takana. Niin se oli kuitenkin oli nuorempi äänestäjäkunta ja ehkä tällainen niin kuin aktiivisempi. Siis tarkoittaa kun enemmän aktivismipuolelta myöskin tuleva kuin mitä Clintonia kannatti. Voi miettiä, että heillä nyt saattoi ehkä olla myöskin tällainen ikään kuin sosiaalisen median tekeminen ja ylipäätään kaikenlainen horisontaalinen puuhaaminen vähän keskeisempää kuin tällaisella vähän vanhemmalla, ehkä vähän konservatiivisella kannattajakunnalla. Totta kai Trumpin kannattajakunta on hirveän heterogeeninen, mutta siellä löytyy todella paljon myöskin sitten tätä sometreenattua porukkaa.
Niin, kyllä.
Joo, noista vaaleista vielä sen verran, että tuossa 2016 Jenkkien pressavaalien alla yleistyi tämmöinen meemiformaatti, että Trump vai Clinton ja sitten heidän niinku molempien kuvat ja sitten että compare them on the issues that matter, että niinku vertaa, että mitä mieltä he ovat asioista. Ja sitten 9 boksissa on niinku Trumpin mielipide jostain ja sitten Clintonin mielipide jostain. Että se oli niinku alun perin semmoinen täysin vilpitön juttu, että niinku Trump on tätä mieltä asiasta ja Clinton on tätä toista mieltä asiasta. Mutta sitten siihen niinku rupesi tulemaan niinku memeettisiä elementtejä, niinku esimerkiksi, että kuinka monta Pokemonia on. Trump on sitä mieltä, että 150 ja that's it. Ja Clinton on silleen, en mä tiedä, onko niitä jotain 800 tai jotain siihen suuntaan. Ja sitten Isossa Britanniassa 2017 yllätysvaalien aikaan tämä sitten sama kuvio toistui niin kuin Corbyn vastaan May. Ja yksi tämmöinen, mikä levisi aika laajalla, oli niin kuin feeding children, eli lasten syöttäminen, johon Corbyn sanoi, että joo, pitäisi olla maksuttomat kouluruokailut. Ja May sanoi, että feeding them to whom? Eli lasten syöttäminen kenelle. Niin, tämä on yksi tapa, että miten tuommoinen niin kuin vilpitön juttu, että haluan vertailla kahta ehdokasta jostain asiasta.
Joo. Jollain tavalla nämä alkaa myös elää niin kuin omaa totuuttaan, nämä tämmöiset vitsit. Yksi Suomessa paljon kiertänyt oli Lee Andersonin suuhun pistetty tämä, että vasemmistolaisilla on niin kuin parempaa väkivaltaa kuin muilla. Vasemmistolainen väkivalta on parempaa kuin muilla. Mitä Lee Anderson ei ollut sanonut, mutta tämä on semmoinen asia, joka kiertää. Se pomppaa aina uudestaan ja uudestaan. Kuuluuko tämmöinen niin kuin ikään kuin, miten sanoisi, niin kuin trollauksen kulttuuri siihen kommunikaatioon, mitä meemit edustaa?
No, jos kysyn, että on nettiviestinnästä, niin kyllä.
Itsestään selvästi.
Kyllä. Niin, siis sehän aina astuu kehään, että se on, että kun nettikeskustelu voi pysyä asiallisena ehkä 5 kommenttia keskimäärin, ja sitten tulee Hitler-korttia ja mitä tahansa tulee. Että totta kai riippuu alustasta ja missä se on, mutta jos näin ei olisi, niin moderaattoreilla ehkä jos niin paljon töitä, tai niitä ei tarvitaisi 24/7 vauva.fissä.
Siellä ainakin.
On tietysti myös pwn-laki, eli se, että nettikeskustelusta ei voi ikinä tietää, jos ei joku eksplisiittinen, eli niin kuin suoraan ilmaistu huumorin niin kuin merkki, esimerkiksi hymiö. Että ei voi koskaan tietää, onko joku oikeasti tätä mieltä vai onko tämä pelkkää trollaamista. Ja mitä tuohon Lee Andersonin juttuun tulee, niin eihän sillä ole niin kuin väliä, että onko se totta vai ei niille ihmisille, jotka sitä meemiä viljelee, koska joko ne niin kuin on sitä mieltä, että no tätä Lee Anderson tarkoitti, kun hän sanoi sen, että hän kyllä, niin kuin rivien välistä niin kuin tämä ideologia tulee, että hän ei sanonut sitä niin kuin suoraan, mutta tätä Lee Anderson tarkoittaa. Tai sitten vaan niin kuin ihan suoraan tiedetään, että se ei ole totta, mutta silti levitetään sitä, koska se on vaan niin paljon parempi tarina, parempi narratiivi.
Pepe Sammakko on yksi tämmöinen meemihahmo, hirveän monella tavalla käytetty ja monessa paikassa esiintyvä, jossa tuli sitten näiden Yhdysvaltain vaalien aikana aika iso ilmiö. Pepe Sammakko on siis tämmöinen alunperin amerikkalainen sarjakuvahahmo ja aika semmoinen rauhaa rakastava henkilö, mutta siitä tuli tämmöinen alt-right-liikkeen ikään kuin maskotti jollain tavalla. Mikä on tämän iloisen Pepe-hahmon ja sitten surullisen Pepe-hahmon välinen ero? Osaatko toivoa?
Siis iloisen ja surullisen, sehän alun perin Pepe Sammakko sanoo feels good man ja viittaa siinä siihen, että niin kuin on parempi virtsata silleen, että housut on vedetty nilkkoihin kuin se, että avaa vaan sepaluksen, koska on ilmeisesti nauttinut cannabis sativa tuotteita ja sitten sen vaikutuksen alaisena käy asioilla. Ja sitten siitä tuli semmoinen feels good man -reaktiokuva, että jos jokin niin tuntuu hyvältä. Mutta sitten siitä tuli sitten feels bad man, jossa Pepe oli sitten editoitu surulliseksi, niin tästä tuli niin kuin sad Pepe. Ja sitten rupesi tulemaan ympäri internettiä erilaisia Pepe-väännöksiä, niin kuin Pepe pukeutuneena natsiuniformuun, Pepe pelle, Pepe kännissä, Pepe Jeremy Corbyn, Pepe Bernie Sanders, sitten Pepe Donald Trump. Ja äärioikeisto USA:ssa otti Pepen niin kuin omakseen ja se niin kuin luovutettiin heidän käyttöönsä, koska se porukka, joka käytti Pepeä niin kuin vilpittömästi semmoisena niin kuin huumorivastauskuvana, niin se ei vaan halunnut käyttää sitä enää. Niin.
Mitä te ajattelette semmoisesta poliittisesta ilmastosta tai poliittisesta keskusteluympäristöstä, jossa sammakkohahmosta tulee niin jotenkin tärkeä symboli?
Ehkä se kuvaa yhdysvaltalaisen poliittisen keskustelun tai poliittisen kulttuurin tasoa siis laajemminkin. Että olisahan se nyt vielä niin kuin 20 vuotta tai 10 vuotta tai 5 vuotta sitten on vaikea kuvitella tilannetta, missä uutinen ei ole se, että menestynyt pornotähti haastaa presidenttiä ja sen asianajaa oikeuteen, vaan siitä, että onko se presidentti tiennyt tästä tai se koko niin kuin keskustelun tapa tai kommentointin tapa. No sitten sanotaan, että asiat eivät enää ole samassa paikassa tai samassa asennossa kuin ne aikaisemmin on ollut. Ja Yhdysvallat ehkä nyt tästä on yksi esimerkki. Tietysti muista maista löytyy yhtä lailla esimerkkejä, mutta Yhdysvallat on se, mitä ehkä seurataan kuitenkin länsimaissa aktiivisemmin.
Pitääkö poliitikon ikään kuin alistua tämmöiseen poliitikoista tulee usein myös itsestään meemejä, niin kuin ollaan tässä jo sanottu. Pitääkö nykyään poliitikon alistua siihen?
Eiköhän jokainen poliitikko aina valitse itse, että mihin tavallaan mediakanavoihin laittaa niitä paukkuja eniten ja tavallaan. Eihän niin kaikki poliitikot ei ole netissä yhtä paljon.
Mutta onko Antti Rinne esimerkiksi valinnut tätä?
Antti Rinne fiksaatio tässä.
Monimutkaista roolia, mitä hän edustaa internetissä.
Niin eihän se ole valittavissa, jos julkisuuden henkilö, miten kuvaan tartutaan tai näin. Että eihän David Hasselhoffkaan ole valinnut sitä, että Saara Särmä on nimenomaan hänet tämän miespaneeli Tumblrinsa logoksi valinnut. Ja sama pätee poliitikoihin, että eihän se ole hallittavissa. Sen voi hallita, miten itse osallistuu julkiseen keskusteluun, mutta ei miten muut itsestä keskustelee tai miten omia kuvia käyttää.
Tai kummeliryhmä voi 90-luvulla tehdä sketsin, missä henkilö maksaa tonnin setelillä ja kassahenkilö on sitten silleen, että tonnin seteli mutta se, että sitä käytetään vielä niin kuin 20 vuotta sen jälkeenkin, ja mitä luovimmilla tavoilla, niin sehän ei ole kenenkään valittavissa sillä alkuperäisessä tuotantopäässä.
Antaako meemit meille eväitä, tämä on ehkä tämmöinen viimeinen kysymys, antaako meemit meille eväitä analysoida politiikkaa?
Niitähän voi käyttää hyvinkin eri tavoin, että aivan yhtä samalla kuin samalla meemipohjalla voi tuottaa täysin vastakkaisia viestejä tai hyvin erilaisiin keskusteluihin ja tavallaan, että ei ole mitään yhteistä ikään kuin tästä päämäärää tai intentiota niissä meemeissä, niin meemeähän on käytetty siis muun muassa opetukseen mediatutkimusluokissa. Monellakin tavalla laitettu opiskelijoita nikkaroimaan meemejä, miettimään niitä eri näkökulmasta, miten ne kommunikoivat. Niitä voidaan käyttää pedagogisena työvälineinä ja totta kai niitä voidaan käyttää poliittisen keskustelun välineinä myös ja kritiikin välineinä, kuten on tullut esille.
Niin. Joonas.
Niin, no mä lähtisin ehkä vähän vielä yleisemmälle tasolle siinä just, että miten vaikka huumoria voi käyttää tämmöisissä poliittisissa liikkeissä, jos ajatellaan niin kuin sisäisessä viestinnässä, niin se voi tavallaan lisätä sitä ryhmäidentiteetin tuntua ja sisäistä koheesiota tavallaan, kun tehdään tunnistettavia kuvia, jossa on vaikka niitä omia hauskoja hahmoja. Sitten toisaalta taas ulkoisessa viestinnässä niillä meemeillä voi saada sitten niin kuin tämmöistä laajempaa huomiota, suuremmat yleisöt kiinnostuu ja ehkä jopa mediakin, jos on oikein nokkela ja sitä kautta enemmän yleisöä.
Ja typerintä, mitä politiikassa voi niin kuin nettiaikana tehdä, on varmaan suostua poseeraamaan jonkin kyltin kanssa, esimerkiksi missä lukee, että koulutuksesta ei leikata.
Koulutuslupaus.
Kyllä. Ja siitähän on tullut vaikka minkälaisia meemejä, missä...
Vaikka olisi vappu, niin ei kannata.
Niin. Et Facebookissa on sivu nimeltä Joka päivä sama kuva koulutuslupauksesta, missä on Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Timo Soini tämän koulutuslupauksen kanssa. Niin kuin muistuttamassa siitä, että ei välttämättä kannata luvata mitään.
Kannattaa käyttää myös omaa medialukutaitoa, vaikka olitkin poliitikko. Seuraavassa Kulttuuri-ykkösessä pureudutaan nykytaidemusiikin syövereihin. Se on aika kaukana tästä silmänräpäyksellisestä meemikulttuurista. Kiitos tästä keskustelusta, Susanna Paasonen, Joonas Koivu, Koski. Paperit on väärässä järjestyksessä kuin alussa, ja Toivo Haimi. Seuraavan Kulttuuri-ykkösen juontaa siis Jakke Holvas, ja oikein hyvää vappua.
Pietari Kylmälä oli tämän Kulttuuri-ykkösen juontajana, ja Jakke Holvas siis jatkaa, mutta ei kuitenkaan huomenna, kun on vappu, vaan sitten keskiviikkona, ja aiheena nykymusiikki. Vieraan nykymusiikin säveltäjä Sebastian Fagerlund, jonka kansainvälinen läpimurto on nyt kiistaton. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä uutisia englanniksi, ja 16 uutisten jälkeen jälleen musiikkia Faunin iltapäivässä.
With the news in English, I'm Pamela Kaskinen in Helsinki. Good afternoon. Twin blasts in the Afghan capital Kabul killed at least 25 people today, including 8 journalists who had arrived to report on the first explosion and who were apparently targeted by a suicide bomber. Several hours later, a suicide bomber in a vehicle attacked foreign military forces in a southern province, killing 11 children in a nearby religious school. Here in Finland, the governments of Finland and Estonia will hold a celebratory joint meeting in Tallinn next Monday. The Jubilee session will commemorate the two countries' 100-year anniversaries of independence, as Estonia celebrated its centenary this year and Finland did last year. The joint meeting is historic, as it is the first time Estonia is holding a government meeting together with another country, and it is the first time the Finnish government is convening outside its own borders. A police officer that was injured in a shootout near the southern municipality of Lempela on Saturday is still in hospital, but not in critical condition. Police report that a motorist opened fire on police after a high-speed chase and officer shot back at the driver, who has subsequently died of his wounds. The authorities questioned two passengers that were in the car before the chase commenced yesterday, but released them in the evening, saying they were no longer suspected of a crime. Finnish insurance agency Varma says that the government's so-called activation model to prod unemployed job seekers into work has caused a leap in the number of people applying for disability pensions. Varma's chief physician says the number of people applying to be classified as incapacitated has risen by 17% this spring. He says that while applications for disability insurance are being processed, benefit cuts can't be implemented. A health ministry representative says it could also be the case that the model is spurring many people who might qualify for disability insurance to apply. Today we'll see May Day celebrations begin in earnest in many city centers.